Ողջույն, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան ծրագիրն է, այս թողարկման ընթացքում լսեք. Սերժ Սարգսյանը հրավիրում է Թուրքիայի նախագահին Հայաստան 2015 թվականի ապրիլի 24-ին անձամբ ծանոթանալու հայոց ցեղասպանության վկայություններին։ Գորիսում Սուրիկ Խաչատրյանի եղբորորդու մասնակցությամբ տեղի ունեցած վերջին միջադեպի առնչությամբ քրեական գործ դեռ չի հարուցվել։ Աշխատողներն արդեն սկսել են դիմումներ ներկայացնել կենսաթոշակային պահումներ չկատարելու համար։ Մոսկվայում այսօր հանդիպել են Թուրքիայի և Ռուսաստանի արտգործնախարարները, քննարկվել է նաև Ղարաբաղյան հարցը։ Բայց մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը, լսենք Տաթևիկ Լազարյանին, ով ներկայացնում է այսօրվա լրահոսը։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը հաջորդ տարվա ապրիլի 24-ին Թուրքիայի նախագահին պաշտոնապես հրավիրում է Հայաստան 3-7 օրը ելույթ ունենալով հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին նվիրված միջոցառումները համակարգող պետական հանձնաժողովի նիստում Սերժ Սարգսյանը մասնավորապես ասել է. Եթե Թուրքիայի իշխանություններին հետաքրքրում է ճշմարտությունը, ուրեմն նրանք պետք է գան Հայաստան եւ ապրիլի 24-ին լինեն հայ ժողովրդի կողքին։ Չեմ կարծում, թե դրանից հետո նրանք արխիվներ այցելելու մասին միտք հնչեցնել կարողանան, օգտվելով այդ առիթից։ Պաշտոնապես հրավիրում եմ Թուրքիայի նախագահին, ով էլ որ ընտրվի առաջիկա ընտրությունների ժամանակ, այցելելու Հայաստան 2015 թվականի ապրիլի 24-ին և առերեսվելու հայոց ցեղասպանության պատմության խոսուն վկայություններին, մասնավորապես ասել է Սերժ Սարգսյանը։ Այսօր Մոսկվայում տեղի ունեցել Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոğlu-ի և Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հանդիպումը։ Բանակցությունների ընթացքում քննարկվել են տարբեր հարցեր, երկկողմ առևտրաշրջանառությունից մինչև սիրական պատերազմ, ուկրաինական ճգնաժամից միջև Ղարաբաղյան հակամարտություն։ Ահմեդ Դավութոğlu-ն բանակցություններին հետևած մամուլասուլիսի ընթացքում ասել է, որ իրենք պատրաստ են երկխոսության տարածաշրջանի բոլոր երկրների հետ, հույս ունեն, որ միասին կարող են ջանքեր գործադրել Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման ուղղությամբ, և իր կարծիքով այժմ լավ հարթակ կա հակամարտության լուծման հարցում առաջընթաց գրանցելու համար։ Ռուսաստանը Ադրբեջանի կողմից պատվիրված տանկերի նոր խմբականակը, որ բաղկացած է 30 հատ T-90C տիպի տանկերից, Բաքու կողարկի այս տարվա օգոստոսին, այդ մասին հայտնում է ԱՊԱ լրատվական գործակալությունը։ Ադրբեջանին այդ զինատեսակը մատակարարող Ural Wagon Zavod-ի ներկայացուցիչները պարզաբանել են նաև վերջերս հրապարակված տեղեկությունը Ադրբեջան 100 հատ տանկ մատակարարելու մասին, նշելով, որ խոսքը նոր պայմանագրի մասին չէ, այլ 2012 թվականին կնքված փաստաթղթի, որով Ադրբեջանը 100 տանկ է պատվիրել, դրանց առաջին խմբականակը Բաքուն ստացել է անցած տարվա սկզբին, իսկ մնացածի մատակարարումը շարունակվում է ըստ գրաֆիկի։ Բաքվի դատարանը հարկերից խուսափելու անօրինական ձեռներեցության և պաշտոնական լիազորությունների չերաշահման մեղադրանքով ազատազրկման է դատապարտել ընտրությունների դիտարկման և ժողովրդավարության ուսուցման կենտրոնի ղեկավար Անար Մամեդլին և նրա երկու գործընկերներին։ Մամեդլին դատապարտվել է 5.5, նրա գործընկերներից մեկը 3.5 տարվա ազատազրկման, իսկ մյուսը 2 տարվա պայմանական ազատազրկման։ Դոնեցկի քաղաքապետ Ալեքսանդր Լուկյանենկոն հաղորդել է, որ Ուկրաինայի ուժերի եւ այսպես կոչված Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետության զինյալների միջև մայիսի 26-ին տեղի ունեցած մարտերի հետևանքով զոհվել է 40 հոգի։ Լուկյանենկոն չի հստակեցրել, որ կողմից են զոհվածները, նշելով միայն, որ նրանց թվում կան 2 խաղաղ բնակիչ։ Նախորդին Ուկրաինայի ուժերը գրոհ էին սկսել Դոնեցկի օտանավակայանը գրաված զինյալների դեմ։ Այսօր Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարար Արսեն Ավակովը հայտարարել է, որ ուկրաինական իշխանությունները հաջողվել է վերահսկողություն սահմանել Դոնեցկի օտանավակայանի նկատմամբ։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, ուղիղ եթերում շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան ծրագիրը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ինչպես նշեցինք, հրավիրում է Թուրքիայի նախագահին ցեղասպանության 100-ամյակին գալ Հայաստան և անձամբ ծանոթանալ եղեռնի խոսուն վկայություններին։ Այս մասին Սերժ Սարգսյանը հայտարարել է այսօր ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին նվիրված միջոցառումները համակարգող հանձնաժողովի նիստում։ Պաշտոնական Անկարան շարունակում է խոսել պատմաբանների հանձնաժողով ստեղծելու և արխիվները բացելու մասին, եթե Թուրքիայի իշխանություններին հետաքրքրում է ճշմարտությունը, ուրեմն նրանք պետք է գան Հայաստան եւ ապրիլի 24-ին լինեն հայ ժողովրդի կողքին, ասել է Սերժ Սարգսյանը, ավելացնելով, որ չի կարծում, թե դրանից հետո թուրքերը արխիվներ այցելելու մասին միտք հնչեցնել կկարողանան, ասել է նախագահը։ Կարլեն Ասլանյանի ռեպորտաժը տեխնիկական խնդիրների պատճառով ուշանում է, այս թեմային կվերադառնանք քիչ ավելի ուշ։ Նոր սկանդալ է հասունանում լրատվական դաշտում։ Օրեր առաջ գլխավոր դատախազությունը հանկարծ հաղորդագրություն տարածեց, զգուշացնելով, որ նախաքննական տվյալների հրապարակումը քրիորեն պատժելի է։ Իրավապաշտպաններն ու լրագրողական կազմակերպությունները անօրինական եւ առնվազն հակաժողովրդավարական են որակում այս զգուշացումը, պնդելով, որ այն վտանգի տակ է դնում լրագրողների աշխատանքն ու հասարակության տեղեկություն ստանալու իրավունքը։ Լրագրողական կազմակերպությունները հղում են կատարում զանգվածային լրատվության մասին օրենքին։ Իրինա Հովանիսյանն է զրուցել մասնագետների հետ։
Իրավապաշտպաններն ու լրագրողական կազմակերպությունները սպառնալիք են տեսնում գլխավոր դատախազության հայտարարության մեջ, որով դատախազությունը զգուշացնում է. Նախաքննական տվյալների հրապարակումը քրիորեն պատժելի է։ Կազմակերպությունները նահանգում են, որ հայտարարությունը չի բխում լրատվամիջոցների ազատության և լրատվության աղբյուրի գաղտնիության սկզբունքներից, վտանգում է լրագրողի մասնագիտական գործունեությունը։ Գլխավոր դատախազության հաղորդագրությունը տարածվել էր մայիսի 22-ին Վերնիսաժի աղմկահարույց դեպքերից մի քանի օր անց, առանց մատնանշելու, թե կոնկրետ որն է առիթը, դատախազությունը նշել էր, որ նախաքննության տվյալների հրապարակումը առաջացնում է քրեական պատասխանատվություն քրեական օրենսգրքի 142-րդ հոդվածով, եթե այդ տվյալները հրապարակվել են առանց դատախազի, քննիչի կամ հետաքննություն կատարող անձի թույլ տվության։ Դատախազությունը զգուշացնում է, որ նախաքննության ընթացքում ձեռք բերված ապացույցների կամ ստուգման ենթակա հանգամանքների վերաբերյալ զանգվածային լրատվամիջոցների յուրաքանչյուր հրապարակման դեպքում հսկողություն իրականացնող դատախազները գլխավոր դատախազի հանձնարարությամբ միջոցներ են ձեռնարկելու այդ տեղեկատվության աղբյուրները պարզելու ուղղությամբ։ Քրեական օրենսգրքի վկայակոչված 342-րդ հոդվածը նախաքննական կամ հետաքննական տվյալներ հրապարակելու համար սահմանում է տուգանք նվազագույն աշխատավարձի մինչև 300 ապատիկի չափով կամ 1 ամսյա կալանք։ Իրավաբան, միջազգային իրավունքի մասնագետ Արաղ Ազարյանը մեզ հետ զրույցում, համոզմունք հայտնելով, որ այս քայլը ուղղված է լրատվամիջոցների դեմ, ընդգծեց, որ քրեական օրենսգրքի այս հոդվածը նախկինում հազվադեպ է օգտագործվել, հենց անորոշ ձևակերպման պատճառով։ Հոդվածում նախաքննական գաղտնիքի մասին խոսք չկա, գրված է տվյալ, իսկ նախաքննության տվյալը, ըստ իրավաբանի, ցանկացած տեղեկատվություն, այդ թվում օրինակ մեղադրյալի անուն, ազգանունը։
Մեղադրյալի անուն, ազգանունը նույնպես տվյալ է, որը վկայություն տալու, ցուցմունք տալու օրը նույնպես տվյալ է, այնքան լայն ու անորոշ է, որ նախորդ լրագրողը չի կարող իր աշխատանքը դրանով կարգավորել։ Ստեղծվում է լիակատար անորոշություն, որից կարող են օգտվել իշխանությունները, դրա համար պետք է ուղղակի հստակորեն կարգավորվի, կամ այս նորմը չպետք է կիրառվի, ինչպես մինչև այժմ հազվադեպ կիրառել, որտեղ անորոշ է, կամ էլ պետք է տվյալ բառը փոխանել գաղտնիք հասկացությամբ և ավելի կոնկրետացնել, այն կերպ, ինչպես նշված 342-ը, դա ստեղծում է լիակատար անորոշություն և լրագրողը ատում է պոտենցիալ վտանգի առջև, իսկ դա արդեն ազդում է ինֆորմացիայի հոսքի վրա, ստիպված արդեն լրագրողը պետք է ինքնակարգավորվի բացասական իմաստով, իսկ դրանից տուժում է արդեն հանրությունը։
Ձեր կարծիքով ինչու հենց հիմա
դժվարանում ասել, միգուցե հյուսիսային քամիներն են, դե մենք տեսնենք Ռուսաստանում ինչ տենդենսներ են, չէ՞։
Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի նախագահ Շուշան Դոյդոյանը մեզ հետ զրույցում հակաօրինական որակեց գլխավոր դատախազության պահանջը, ընդգծելով, որ այն չի համապատասխանում զանգվածային լրատվության մասին օրենքին։
Զանգվածային լրատվության մասին օրենքով 5-րդ հոդվածով լրագրողից կարող է աղբյուրի բացահայտման պահանջ ներկայացնել միայն դատարանը, սա 1, իսկ այս դեպքում դատախազությունը նույնպես իրեն լիազորությունը վերապահում պահանջ ներկայացնել լրատվամիջոցներից և լրագրողներից բացահայտելու աղբյուրը։ Այն էլ դատախազությունն ասում է յուրաքանչյուր դեպքում, սա 2-րդ խախտումն է, օրենքին հակասող պահանջն է, որովհետև զանգվածային լրատվության մասին օրենքն ասում է միայն ծանր և առանձնապես ծանր հանցագործություններ բացահայտելու նպատակով, այսինքն սեղմում է, նեղացնում է այն շրջանակը դեպքերի, որոնց պայմաններում կարող է նման պահանջ ներկայացվել դատարանի կողմից լրատվամիջոցին։ ստացվում է այս հաղորդագրությամբ, որ ամբողջ պատասխանատվության բեռը ծանրությունը ընկնում է լրատվամիջոցի վրա։ Այնինչ զանգվածալի հատվության մասին օրենքի 9-րդ հոդվածն ասում է, որ լրագրողը չի կարող պատասխանատվության ենթարկել այն դեպքում, եթե նա օրինական ճանապարհով է ձեռք բերել այդ տեղեկատվությունը։
Հրապարակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արմինե Օհանյանի բնորոշմամբ անօրինական հաղորդագրությամբ լրատվամիջոցներին վախեցնելու փորձ է արվում։
Ես մի բան եմ հասկացել, որ զուտ նախաքննություն իրականացնելու անընդունակություն կա մեր քննչական մարմինների կողմից։ Եվ երբ որ իրենք տեսնում են, որ լրատվամիջոցները երբեմն շատ ավելի լուրջ քննչական գործողություններ են կատարում, շատ ավելի լուրջ տվյալներ են կարողանում հայտնաբերել, քան իրենք, կա մի կողմից ուրեմն մասնագիտական խանդ, մյուս կողմից արգելանք, որպեսզի իրենք այդ մութ դռների, փակ դռների շրջանակներում ինչ ուզենան անեն, որ գործը ուզենան փակեն, ջրեն, փողը առնեն, ծածկադմփոց անեն եւ լրատվամիջոցները չխանգարեն իրենց աշխատանքին, ընդհանրապես դա է։
Գոյություն ունեն չափանիշներ, Եվրադատարանի նախադեպային որոշումներ, որոնք բացառում են լրագրողների նկատմամբ նման վերահսկողությունը, ընդգծեց լրագրողներ հանուն մարդու իրավունքների կազմակերպության ղեկավար Ժաննա Ալեքսանյանը։
Գլխավոր դատախազը, ով նաև ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը Եվրոպական դատարանում, պետք է որ այլ արժեքներ կրեր եւ այլ արժեքներով առաջնորդվեր, սա գնահատում եմ ցածր որակ, երբ գլխավոր դատախազը օգտագործելով իր լծակները փորձում է ուղղակի ճնշում գործադրել լրատվամիջոցների վրա։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Սյունիքի մարզից պարբերաբար ստացվող տեղեկությունները, այնտեղ կատարվող հարձակումների, ծեծի և բռնությունների դեպքերի մասին կրիմինալ ֆիլմեր են հիշեցնում։ Կիրակի օրը Գորիսում կրկին միջադեպ է տեղի ունեցել։ Նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի եղբորորդին, ով ըստ մամուլի հրապարակումների հարբած է եղել, ծեծի է ենթարկել երկու եղբայրների։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում երեք ականատեսներից մեկը, ով չհանդգնեց ներկայանալ, պատմեց, ինչպես է երիտասարդ Խաչատրյանը ընկերների հետ երկար թե ձողերով ծեծի ենթարկել երկու գորիսեցիների, վերջում էլ նրանց տարել ոչ թե հիվանդանոց, այլ անհայտ ուղությամբ։ Երեք Էյներ Խաչատրյանն այս միջադեպի կապակցությամբ բացատրություններ է տվել ոստիկանությունում, քրեական գործ սակայն դեռ չի հարուցվել։ Անուշ Մարտիրոսյանն է զրուցել միջադեպի մասնակիցների հետ։
Գորիսում երկու օր առաջ տեղի ունեցած դեպքի կապակցությամբ դեռ հետաքննությունը շարունակվում է, ոստիկանությունն առայժմ քրեական գործ չի հարուցել։ Ուշագրավ է տեղի ունեցածի գնահատականների տարբերությունը։ Գորիսի բնակիչ Գոր Հարությունյանն Ազատության հետ զրույցում ասաց, թե Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի եղբորորդին Էյներ Խաչատրյանը ոչ թե ծեծել է իրեն ու եղբորը, այլ եղել է վեճ։ Մինչ դեռ ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության բաժնի աշխատակից Արմեն Մալխասյանը պաշտոնապես հաստատեց ծեծի մասին պնդումները։
Մեր տեղեկատվության համաձայն Էյներ Խաչատրյանը մայիսի 25-ին ժամը 23:00-ին Սյունիքի փողոցի թիվ 69 տան մոտ ծեծի ենթարկել Գոր եւ Արթուր Հարությունյաններին։
Ինչու է Գոր Հարությունյանը ոստիկանության տեղեկություններին հակասող պնդումներով հանդես գալիս, նա իրենց և Էյներ Խաչատրյանի ընտանիքների հարաբերությունները բնութագրեց հնարավորինս սերտ և ջերմ, ասաց ոչ միայն հարևաններ են, այլև բարեկամ ու ընկեր։ Գոր Հարությունյանն ու եղբայրը Արթուր Հարությունյանը զբաղվում են ավտոմեքենաների վերանորոգմամբ և առուվաճառքով։ Ըստ Գոր Հարությունյանի, իր և Սուրիկ Խաչատրյանի եղբորորդու միջև իր պնդմամբ վեճը եղել է ավտոմեքենայի առուվաճառքի շուրջ։ Ըստ Գորի վարկածի, իրենք պարտք են եղել Էյներ Խաչատրյանին։
Դուք եք ուշացրել։ Ինչքան եք ուշացրել։
Ամենամի 10 օրի կարգ։
Դրա համար պիտի ձեզ ծեծեին։
Մեզ չեն ծեծել։ Մենք այդքան անճարճ ենք, որ մեզ ծեծեն, Քրիկ ջան։ Զլզալեմները ինչ-որ հրապարակել են, այդ ինչ չի։ Մենք այդքան անճարճ ենք, ոչ էլ կորած մարդ ենք։ Իրանց հետ ընկերություն ամեն օր մենք միասին ենք, հնարավոր չի մեր մեջ ծեծ կրտուքինի։
Իսկ ինչ է եղել, ասեք։
Ես ներկայ այդ վիճաբանությունը, եթե իհարկե տա վիճաբանությունը, կարմած խոսում ենք, ուղղակի ծոմանության բարձրացում է խոսակցության։ Ամենը միած վերել է ձեռքով, այն էլ իր ինքը մի քիչ խմածա եղել, այդ էլ է պրոբլեմ, ուրիշ ոչ մի բան։
Նշված է, որ օրինակ Արթուրի ոտքը և կողքը ջարդվել է,
դա նշված էր, որ ինձ էլ դանակով խփել էին, բա ուր ա, ես խին մեռել եմ, հա։ Տանակով չեն խփել, արդուրին չեն խփել, մեր մեջ ստեսկրտուկ չի եղել, վիճաբանություն չի եղել, մենք ասում են, բարեկամ մարդիկ ենք 1000 տարվա։ Իրանք մեր տանն են մեծացել, մեկ էլ իրաց տանն ենք մեծացել, ինչ պրոբլեմ կա, ինչ խնդիր կա, խիենք տենց խառնված իրար։
Գոր Հարությունյանը մի շարք ճշտող հարցերից հետո անգամ հայտարարեց, թե այնքան լավ հարաբերությունների մեջ է 2 օր առաջ իրենց տան տարածքն էր խուժած Էներ Խաչատրյանի հետ, որ մեր զրույցից քիչ առաջ Էներ Խաչատրյանի տանը միասին թեյ են խմել, հետո էլ եկել են իրենց տուն սուրճի։
Մենք էլ հենց նոր միասին նստած իրանցան չայ ենք խմում, միասին ինքն մեր տանը կոֆե ենք խմում, ի՞նչ պրոբլեմ։
Հիմա ձեր տանն է ինքը։
Ինքը մեր տանը չէ, գործերով գնաց, ամեն մարդս մի գործի։
Գորիսյան հերթական աղմկահարույց միջադեպի վերաբերյալ տուժող կողմի տվյալ դեպքում Հարությունյանների ընտանիքի անդամների պատմածների արժանահավատությունն ուշագրավ երանգ է ստանում, երբ համեմատում ենք նույն իրավիճակի վերաբերյալ 2 վկայություն։ Նախ լսենք Գոր Հարությունյանի պատասխանը ազատության հարցին, թե ինչու էին մայիսի 25-ին մարտիկ հավաքվել իրենց տան մոտ։
Մեր հայացում ոչ մեկը չի հավաքվում, մեր ընկերներն ամենք արեստավոր մարդիկ են, կլեցեն են, գալիս են, առում են, ինչ ես վախենին կլենտին ասեմ մեր հայացում կայնեցու ասոս։
Իսկ Գորի մայրը Սոֆիա Հարությունյանը 3 ազատության այդ զրույցում հայտարարել էր, որ իրենց տան մոտ շատ մարդիկ էին հավաքվել կռվի պատճառով։
Ես որ եկել եմ, մեր դռները ճիշտ է, շատ մարդ ա եղել, ասում եմ, որ կռիվ ա եղել։
Գորիսում Սուրիկ Խաչատրյանի և նրա մերձավորների հետ կապված 10 աղմկահարույց պատմություններ են հայտնի հանրությանը։ Նույն Էյներ Խաչատրյանը ըստ մամուլի հրապարակումների 2004-ին մեղադրվել է 34-ամյա մի երիտասարդի սպանության մեջ, սակայն դատապարտվել է ընդամենը 1.5 տարվա ազատազրկման։ Վերջին դեպքի վերաբերյալ Հարությունյանների վկայությունների արժանահավատությունը գնահատեց իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը, հիշեցնելով Սուրիկ Խաչատրյանի և նրա շրջապատի անձնվեր ծառայությունները իշխանության օգտին քվեներ ապահովելու գործում։
Հենց իրենք քրեական հանցագործներն են զարմանում, որ իրենք հայտնվում են մամուլի կամ հասարակության ուշադրության կենտրոնում, որովհետև նրանց թվում է, թե նրանք ոչինչ չեն արել, նրանք ի սկզբանե գնել են իրենց ազատ ամեն ինչ անելու իրավունքը, և այսօր պարզ է, որ պետք է զարմանան, նույնիսկ վրդովեն, որ մենք նրանց դատապարտում ենք։
Ներողություն, բայց տվյալ դեպքում զարմանում և վրդովում է անձը, որը ըստ էության դուժող պետք է ճանաչվի։
Հա, ձեր ասածը կլիներ նորմալ, եթե լիներ նորմալ երկիր, որտեղ գործեր օրենքը և օրինականությունը, բայց Սուրիկ Խաչատրյանի ընտանիքի հետ կապված առաջի դեպքը չի, երբ դուժողները հայտարարում են կամ ստիպված են լինում հայտարարել կամ պարտադրված են լինում հայտարարել, որ իրենց հետ ոչ մի բռնություն չի կատարվել։ Գորիսը փոքր բավական քաղաքից նեղ և սահմանափակ հնարավորություններով, և դուժողները ստիպված են լինում, պարտադրված են լինում, գուցե և իրենց կյանքը փրկելու համար, գուցե և իրենց հարազատներին փրկելու համար, գուցե և հետագա բռնություններից զերծ մնալու համար, կամ լռել, կամ հայտարարել, որ իրենք դուժող չեն։
Ըստ Վարդան Հարությունյանի, հանրությունը պարտվում է, քանի որ իշխանությունից բացի հանցավոր կլանի գործիք է դառնում նաև դուժող կողմը։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Այսօր ազգային ժողովում հանդիպել են ոչ իշխանական քարյակի ներկայացուցիչները։ Նրանք հաղորդում են, որ քննարկել են 10 հարցեր, մեծ մասում համակարծիք են, բայց թե մասնավորապես ինչ է եղել Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության հյուրընկալած հանդիպման օրակարգում, քարյակը չի հաղորդում։ Ոչ իշխանական 4 խմբակցությունների ներկայացուցիչները նաև նշել են, որ համատեղ հանրահավաքը շարունակում է մնալ նրանց օրակարգում, բայց թե երբ են պատրաստվում իրենց համախոհներին հրավիրել հրապարակ, չեն հստակեցնում։ Աստղիկ Բեդևյանին լսենք։
Սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը ընդդիմության վերահսկողական լիազորությունների ընդլայնման կողմնակից է, չնայած համոզված է, ընդդիմությունն այսօր էլ ունի նման որոշակի լիազորություններ։
Խնդիր վերաբերում է սահմաններին։
Նախագահային առընթեր հանձնաժողովի մշակած սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգի նախագծում այս պահին ընդդիմությանը չեն վերապահվում հստակ լիազորություններ։ Հայեցակարգում ընդհանուր ձևակերպված է, անհրաժեշտ է ամրապնդել հայկական փոքրամասնության իրավունքների սահմանադրական երաշխիքները։ Ընդդիմության դերակատարման հարցը, ասաց Դավիթ Հարությունյանը, հանձնաժողովում քննարկել են, բայց կոնկրետ արդյունքներ փաստորեն չեն գրանցել։
Մենակ նրանք վերահսկիչ պալատի մասին են խոսում, պարոն Հարությունյան, որպես վերցնել են վերահսկողական ֆունկցիաները եւ տեսչական մարմինը, եւ հնարավոր է։
Տեսականորեն ոչ մի բան բացառել են չարժի, բայց պետք է տեսնել, թե այս փուլում մենք պատրաստ ենք դրան, թե ոչ, եւ այստեղ պետք չէ ծանեփ հայտնագործել, անհրաժեշտ է ուղղակի ծանոթանալ այլ երկրների փորձին, ընդ որում այն երկրների, որոնք գտնվում են ենթադրենք հուսակությունների կայացման այն փուլում, որում մենք ենք գտնվում եւ շարժվել ըստ այդ։ Եթե որևէ մեկին թվա որ իմ խոսքում կա մեղադրանք ընդդիմությանը, ցանկացած չկայացած բարակապակցություն, որ ես օգտագործում եմ, վերաբերում է քաղաքական դաշտին հավասարապես բոլոր կուսակցություններին։
Ընդդիմությանը վերահսկողական լծակների տրամադրման մասին ազգային ժողովի ամբյոնից մշտապես խոսող ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբիկ Հակոբյանը կարծում է, սահմանադրական բարեփոխումների մասին խոսելով իշխանությունը քաղաքական խնդիր է լուծում։
Շեղել ուշադրությունը բնակչության, ասրակության, որ իբր թե ինչ-որ արմատական քայլ են պատրաստվում անել, բայց հետևյալ մեջ ժամանակ շահել եւ կարողանալ ապահովել այս համակարգի հետագա ուրեմն գործունեությունը կամ ճակատների մեջ ասած առաջընթացը։ Իսկ ստվերը սահմանադրական նորմով չէ, որ պետք է կարգավորեն, մենաշնորհ սահմանադրական օրենքով չէ, որ պետք է կարգավորեն։ Իսկ ընտրությունների ընտրական ամբողջ օրենսգիրք ընդհանրապես կապ չունի սահմանադրական նորմի հետ։ Այսինքն սրանք հարցեր են, որոնք ուղղակի ասվում է ասելու համար։
Ինչու գնալ սահմանադրություն փոխելու ճանապարով, եթե ընդդիմադիր ուժերը ամիսներ շարունակ ազգային ժողովում բարձրացնում են 100%-անոց համամասնական ընտրակարգի անցման հարցը։ Ազատության հետ զրույցում նկատեց շարանգության ներկայացուցիչը։
Կարծես թե իսկապես մեր պետության այսպես ընտրական գործընթացի ողնաշարը պայմանավորված այդ 41 մեծամասնական մանդատով, ֆրանսիոնը պահելով այդ մանդատները թույլ չի տալիս կայանան սակցական համակարգ պետության մեջ, խոչընդոտում է ընտրական ամբողջ փիլիսոփայությանը եւ մեկ նպատակ ունի՝ ընդհանրը վերարտադրել, որովհետեւ 41 մանդատը դա կազմում է մոտ 32-33% ընդհանուր թվի։
Ժողովրդավարությունն ըստ Դավիթ Հարությունյանի ընդդիմության ներկայացրած օրենսդրական նախաձեռնություններն ընդունելը չէ։
Խնդիրը ընդդիմության կողմից ներկայացնելն է իրենց քաղաքական մոտեցումները պարլամենտական հարթակում։ Բայց եթե մենք խոսենք, որ ընդդիմության ներկայացրած նախագիծը պետք է անցնի, ներոսն դա արդեն ժողովրդավարություն չէր կոչվի։ Դա կոչվեր փոքրամասնության դիկտատը մեծամասնության նկատմամբ։ Դա ժողովրդավարությունից շատ հեռու է։
Հարությունյանի համար մեծամասնության դիկտատուրան էլ ընդունելի չէ։
Եթե խոսքը վերաբերում է բացարձակապես առանց որևէ քննարկման հարցը առաջ տանելու, բայց քննարկման արդյունքում հարցը առաջ տանելու դա կոչվում է ժողովրդավարություն։ Դասական։
Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք նախագահ Սերժ Սարգսյանը ստորագրեց կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքը նոր տեսքով։ Կառավարության առաջարկներով փոխված օրենքն արձանագրում է, կենսաթոշակ կուտակելը պարտադիր է, քանի դեռ քաղաքացին անձամբ դիմում չի գրել եւ խնդրել, որ իր աշխատավարձից գումար չպահեն։ Օրենքն այս տեսքով կգործի մինչեւ սեպտեմբեր, երբ կառավարությունն արդեն պետք է այն համապատասխանեցնի սահմանադրական դատարանի որոշմանը, իսկ այսօր արդեն շատ հաստատությունների աշխատակիցներ սկսել են գրել դիմումները։ Անուշ Մկրչյանը կպատմի։
Երևանի Պետական համալսարանի ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետի դասախոս Արսեն Բաբաջանյանն այսօր դիմում ներկայացրեց համալսարանի ընդհանուր բաժին, պահանջով պարտադիր կուտակայինի վճարը չհաշվարկել իր աշխատավարձից եւ չփոխանցել ֆոնդերին։ Առավոտից մայր բուհի հարյուրավոր երիտասարդ դասախոսներ արդեն իսկ նման դիմում պահանջներ են ներկայացրել բուհի ղեկավարությանը, հիմքընդունելով, որ երեք երկրի նախագահը բավերացրեց կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին օրենքը։
Դիմումի մեջ արդեն պասպորտի ընտրյալները, սոցքարտը եւ այլն ամբողջը ներառվում
է։ Դիմում ներկայացնողին ստացական են հանձնում եւ ինչպես մեծ է զրույցում ասած դասախոս Բաբաջանյանը, ընդհանուր բաժնից վստահեցրել են, որ այս դիմումը հիմք է, որպեսզի արդեն մայիսի աշխատավարձից պահումներ չլինեն։
Չեմ ուզում, որ պատի կապողացի կատարվի ռեկրեալ դիմումը։
Նորմալ ընդունեցի։
Ոչ, ունիս դեկանատը զանգումին օգնացնում, որ գիտեք եք դուք էսի դիմում եք։ Եթե չեմ սխալվում, 30 ամիս չի գնում, ես նոր եմ ասացել։
Ակնկալում եք, որ արդեն այս ամսվա աշխատավարձը պետք է լինի։
Ես ասում եմ 60 ամսից, ասեմ, որ մայիսի աշխատավարձը արդեն չի լավ, հանկարծ դիմները դեռ կանցնի թե չէ։
Մայիսին համեմատած
արդեն։ Նախնական ամսում մայիսին բոլորը չեն գալ, իսկ ինչ որ փահենք վերադարձնի թե չէ, դեռ ոչ մի չգիտի։
Իդեպ հիշենք, որ ԵՊՀ-ն առաջին հաստատություններից էր, որ տեղեկավարությունը պահումներ չկատարեց աշխատողների աշխատավարձից սահմանադրական դատարանի հունվարի 24-ի աշխատակարգային որոշումից հետո։ Միջդեռ բոլորը չէ, որ հետևում են մայր բուհի օրինակին։ ԴՄՄ-ի Facebook-յան էջում արդեն իսկ տեղեկություններ կան, որ Բրյուսովի անվան լեզվաբանական համալսարանում պարտադիր կուտակայինի դեմ դիմումը ընդունում են միայն աշխատանքից ազատման դիմումի հետ։ Այս բուհի դասախոսները այդուհանդերձ խուսափում են հարցազրույցից։ Օրեր առաջ հայտնի դարձավ դարձավ ճարտարագիտական համալսարանի աշխատակից Վերոնիկա Խորասանյանի պատմությունը։ Վերջինիս պնդմամբ կուտակայինի դիմումի պատճառով բուհի ղեկավարությունը իր պաշտոնն իջեցրել էր, աշխատավարձն էլ կրճատել։ Պոլիտեխնիկից այսօր մեզ տեղեկացրին, որ սպասում են օրենքի հրապարակմանը և ամենայն հավանականությամբ դասախոսները մայիսի 29-ին դիմումներ կներկայացնեն ռեկտորատին։ Սպասումների մեջ են նաև ուսուցիչները։ Երևանի թիվ 50 դպրոցի հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի Օվսաննա Հարությունյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ եթե նախկինում շատերը թերը հավատորեն էին մոտենում այս պայքարին, ապա հիմա գրեթե բոլորը, ում վրա տարածվում է օրենքը, մտադիր են դիմում ներկայացնել տնօրինությանը։
Մեր դպրոցում ոչ մի ճնշում բացարձակապես չկա։ Եթե նախկինում էլ տնօրենը շատ հանգիստ վերցնում էր դիմումները և գտնում էր, որ դա մեր իրավունքն է, ապա այսօր առավել ևս, եթե դիմումները գրվեն հղում անելով օրենքին, կարծում եմ, ոչ մի գործատու չի կարող օրենքն անտեսել և չկիրառել այն։
Առանց զայնագրիչի մեզ հետ զրուցելիս ուսուցիչները խոստովանում էին, որ իրենց մարզային գործընկերների վիճակն ավելի բարդ է։ Նախ Երևանից դուրս իրազեկված չեն, և հետո բոլորը չէ, որ համարձակություն կունենան վերցնել գրիչն ու դիմում գրել։ Կապ հաստատեցին Գեղարքունիքի մարզի դպրոցներից մեկի ուսուցչուհի Շուշանիկ Մինասյանի հետ։ Նա խուսափեց հստակեցնել, որ դպրոցում է աշխատում, սակայն անկեղծացա, որ 18 ուսուցիչներից միակն է, որ դիմում է ներկայացնելու տնօրենին։
Ճնշումների չեմ հանդիպել ոչ մի պարագայում, պարզապես ինձ համար ցավալի է, որ ոչ մեկ չի արձագանքում, որ միայն ես եմ դիմում գրել ու ներկայացրել կոնկրետ մեր դպրոցում։
Ինչն է պատճառը, վախենում են մարդիկ։
Չգիտեմ, գուցե վախենում են կամ գուցե իրազեկված չեն իրենց իրավունքներից, իսկ դա ամենացավալին է, որ մտավորականությունը այսօր ուրեմն այս դարում նույնիսկ իր իրավունքները չգիտի, կամ գուցե ինչ-որ ներքին վախ կամ անվստահություն, իսկ դրա մեջ ապրելը ինձ համար ամենասխալ բանն է։
Դեմեմ շարժման անդամ Տիգրան Մարտիրոսյանն ասաց, որ ճնշումների մասին հաղորդումներ իրենք են ստանում և մտադիր են պայքարի այս փուլում աջակցել բոլոր նրանց, ովքեր ճնշումների կենթարկվեն ղեկավարության կողմից։
Կարելի է համարել, որ Դեմեմը ինչ-որ տեղ հասավ իր նպատակին։
Նպատակին իհարկե ոչ, որովհետև սա ընդամենը մի մարդկանց մի մասի ու մի քանի ամսվա հարցելուցով։ Դեմեմը շարունակելու է հետևողական լինել նոր օրենքի հարցում, եւս որպեսզի նոր օրենքում չխախտեն մարդու իրավունքները եւ չվատացվի սոցիալական վիճակը մարդկանց։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Մոսկվայում Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն հանդիպել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովին։ Հանդիպումից հետո երկու արտգործնախարարները անդրադարձել են նաև Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը։ Դավութոգլուն մասնավորապես նշել է, որ ստեղծվել են բարենպաստ պայմաններ և ուկրաինական դեպքերն էլ ակնհայտ են դարձրել հակամարտությունը անհրաժեշտ է շտապ կարգավորել։ Մանրամասնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Այսօր Մոսկվայում Ռուսաստանի և Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարները քննարկել են նաև Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման, ինչպես նաև հայ-թուրքական հարաբերությունները նորմալացնելու հարցերը։ Մամուլի համատեղասուլիսում այս մասին հայտնել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Ահմեդ Դավութոգլուն։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության ինտերնետային պաշտոնական կայքում տեղադրված է բանակցությունների և մամուլի համատեղասուլիսի տեսագրությունը։ Դավութոգլու խոսքը ուղիղ թարգմանվում է ռուսերեն, նա իր ելույթում նշում է, որ Մոսկվայի ժամանել Բաքվից։ Ես այստեղ եմ ժամանել Բաքվից, մենք քննարկել ենք Հարավային Կովկասի հետ կապված շատ հարցեր։ Նա նշել է, որ Հարավային Կովկասը մոտ է գտնվում և Թուրքիային, և Ռուսաստանին։ Մենք միշտ պատրաստական ենք երկխոսության տարածաշրջանի բոլոր կողմերի հետ։ Եվ մեր ջանքերը, և մենք գիտենք, որ Ռուսաստանի ջանքերը նույնպես ուղված են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության ուտափույթ կարգավորմանը, ինչպես նաև տարածաշրջանային այլ խնդիրների լուծմանը։ Մենք մտադիր ենք հետագայում ևս զարգացնել առևտրատնտեսական մշակութային կապերը տարածաշրջանի երկրների հետ։ Դավութոգլուն անդրադարձել է նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանը։ Ինչ վերաբերում է հայ-թուրքական հարաբերությունները, հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները նորմալացնելուն, Ղարաբաղի հակամարտությունը կարգավորելուն, ապա հույս ունենք, որ մենք միասին ջանքեր կգործադրենք այդ հարցերի լուծման համար։ Մենք կարծում ենք, որ հիմա շատ լավ հարթակ է ստեղծվել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման առաջընթացի համար, հայտարարել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Ահմեդ Դավութոգլուն։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը արտգործնախարարության կայքում տեղադրված նույն տեսանյութում այսքան մանրամասն չի անդրադառնում Ղարաբաղի հարցի կարգավորմանը, իր խոսքում, երբ նա թվարկում է Ահմեդ Դավութողլու հետ քննարկած հարցերը, Լավրովը ասում է, որ անդրադարձել են տարածաշրջանային հրատապ խնդիրների և նշում է, որ մանրամասնորեն քննարկել են իրավիճակը հարավային Կովկասում.
Подробно рассмотрели ситуацию в Закавказье, в Центральной Азии, в Черноморском регионе.
Իսկ ընդհանուր առմամբ երկու արտգործնախարարները բազմաթիվ հարցերի են անդրադարձել միջազգային տարածաշրջանային երկկողմ հարաբերություններին, բնականաբար Ուկրաինայի իրավիճակին, Անկարան ուշադրությամբ հետևում է Ղրիմի թաթարների հետ կապված հարցերին, նրանց խնդիրներին։ Դավթողլուն ասել է, թե Լավրովի հետ քննարկել են Ղրիմի թաթարների իրավիճակը, Լավրովը նշել է, որ Ղրիմի թաթարների կարծիքները Ռուսաստանը հաշվի է առնում։ Դավութողլուն Մոսկվայում մասնակցել է ռուս-թուրքական համագործակցության պլանավորման խմբի նիստին, վերջին տարիներին երկու երկրների հարաբերությունները համագործակցությունը անշեղորեն զարգանում է, բարձր մակարդակի խորհուրդ է ձևավորված, և այսօրվա հանդիպումը նպատակ ուներ նաև նախապատրաստելու այդ խորհրդի հերթական հանդիպումը, որը անցկացվելու է այս տարվա երկրորդ կեսին Թուրքիայում։
Վերադառնանք խոստացված ռեպորտաժին, ինչպես նշեցինք, նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր հրավիրել է Թուրքիայի նախագահին 2015 թվականին գալ Հայաստան։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Սերժ Սարգսյանը Թուրքիայի նախագահին պաշտոնապես հրավիրում է Հայաստան 2015 թվականի ապրիլի 24-ին։ Այս մասին Հայաստանի նախագահը հայտարարեց այսօր ելույթ ունենալով հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին նվիրված միջոցառումները համակարգող պետական հանձնաժողովի նիստում։
Եթե Թուրքիայի իշխանություններին հետաքրում է ճշմարտությունը, ուրեմն նրանք պետք է գան Հայաստան և ապրիլի 24-ին լինեն հայ ժողովրդի կողքին։ Չեմ կարծում, թե դրանից հետո նրանք արխիվներ այցելելու մասին միտք հնչեցնել կարողանան։ Օգտվելով այս առիթից, պաշտոնապես հրավիրում եմ Թուրքիայի նախագահին, ով էլ որ ընտրվի առաջիկա ընտրությունների ժամանակ, այցելելու Հայաստան 2015 թվականի ապրիլի 24-ին և առերեսվելու հայոց ցեղասպանության պատմության խոսում վկայություններին։
Հիշեցնելով, որ պաշտոնական Անկարան շարունակում է խոսել պատմաբանների հանձնաժողով ստեղծելու և արխիվները բացելու մասին, Սերժ Սարգսյանն ընդգծեց, թե Հայաստանի արխիվները միշտ բաց են եղել բոլոր նրանց համար, ում հետաքրքրել է հարցի գիտական մասը։
Բայց ողջ հարցը նրանում է, որ հայոց ցեղասպանության ճշմարտությանն առերեսվելու համար արխիվային աշխատանք ընդհանրապես չի պահանջվում։ Բավական է մտնել ցանկացած հայկական տուն, ցանկացած ընտանիք և վկայությունները կլցնեն ցանկացած ունկնդրի սիրտը։ Բավական է լինել ծիծեռնակաբերդում ապրիլի 24-ին և տեսնել, թե որն է այդ օրվա խորհուրդը յուրաքանչյուր հայի համար Հայաստանում և Սփյուռքում։ Բավական է գնալ Սփյուռքի ցանկացած համայնք և հարցնել, ինչպես են ձեր նախնիները հայտնվել այստեղ։
Ամենայն հավանականությամբ ակնարկելով Թուրքիայի վարչապետի ապրիլ 24-յան ելույթը, որում Ռեջեպ Էրդողանը ցավակցել էր հայերին, Սերժ Սարգսյանն ասաց, թե փաստերի անառարկելիությունն է ստիպում Թուրքիայի իշխանություններին քայլեր ձեռնարկել։
Պաշտոնական Անկարան նոր քայլեր է անում, որոնք երբեմն աննախադեպ են իրենց ձևի մեջ, սակայն ցավոք բովանդակությամբ արտացոլում են Թուրքիայի հարյուրամյա նույն ժխտողական քաղաքականությունը։ Դրանք կրկնում են թուրքական հայտնի դիրքորոշումները, փորձելով խեղաթյուրել պատմությունը, նույն հարթության մեջ դնելով զոհին ու դահճին, համեմատելով անհամեմատելին։ Անցյալի ծանր բեռից ազատվելու միակ հնարավոր քայլը, որ պետք է կատարի Թուրքիայի իշխանությունը, հայոց ցեղասպանության ճանաչումն է։ Կիսաքայլերով լուրջ արդյունքի հասնել հնարավոր չէ։
Միաժամանակ Հայաստանի նախագահի խոսքով թուրք ժողովրդի հանդեպ թշնամանք չկա, ավելին Երևանը փորձում է պայմաններ ստեղծել, որպեսզի հայ և թուրք ժողովուրդները կարողանան շփվել ու գտնել հաշտեցման ուղին։
Հենց այդ նպատակով ենք փորձում և հիմա էլ հավատարիմ ենք մնում Թուրքիա հետ առանց նախապայմանների հարաբերությունների կարգավորմանն ու հայ-թուրքական սահմանի բացմանը, թեև նման ցանկության մասին միայն հայտարարություններ ենք լսում թուրքական կողմից։ Եթե ցանկությունն իրոք անկեղծ է, ապա Թուրքիան լավ գիտի Հայաստան-Թուրքիա հաշտեցումը կյանքի կոչելու ուղին։
Թուրքիայի ղեկավարից բացի Սերժ Սարգսյանն արդեն մի շարք պետությունների ղեկավարների հրավիրել է հաջորդ տարի ապրիլի 24-ին այցելել Հայաստան։ Նախագահն այսօր կրկին կոչ արեց միջազգային հանրությանը ճանաչել և դատապարտել, ինչպես ձևակերպեց այս աննախադեպ ոճիրը։ Թող որևէ մեկը հուշ չտածի, թե մեծ եղեռնի հարյուրամյակը մեր դատի սահմանագիծն է, հայտարարեց նախագահը։ Պետական հանձնաժողովի նիստին, որը վերջիններ մինչև 2015 թվականի մեկնարկը, մասնակցում էին բազմաթիվ պաշտոնյաներ, դիվանագետներ, Սփյուռքի ժամանած պատվիրակություններ, ներկա էր նաև Արամ առաջին մեծի տան Կիլիկիո կաթողիկոսը։ Հրապարակվեց պետական միջոցառումների խորհրդանիշը, մրցույթում հաղթել է Շարմ ընկերության նախագիծը, անմոռուկ ծաղիկը, որի վրա գրաֆիկայի միջոցով պատկերված է Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրը։ Ծաղկի հինգ թերթիկները խորհրդանշում են այն մայրցամաքները, որտեղ բնակություն են հաստատել ջարդերից մազապուրց հայերը։ Միջոցառումները ունեն նաև կարգախոս՝ «Հիշում եմ և պահանջում»։ Այս տարի ծվելու է Կոմիտասի թանգարանը, ընդունվելու է համահայկական հռչակագիր, վերանորոգված և նոր ցուցադրությամբ ընդարձակված վերաբացվելու է ցեղասպանության թանգարանը։ Ինչպես այսօր տեղեկացրեց նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Վիգեն Սարգսյանը, իթիվս մի շարք միջոցառումների հաստատվել է նաև ցեղասպանության բոլոր նահատակներին սրբերի շարքը դասելու նախաձեռնությունը։
Մենք տեսնելու ենք ամենախոշոր և ամենահայտնի հարթակներում, մայր տաճարներում, տարբեր մայրաքաղաքների լավագույն ցուցասրահներում բազմաթիվ ցուցադրություններ, Հայաստանյան ծառայելական Սուրբ Եկեղեցին որոշում է կայացրել և անց է կացնելու 2015 թվականին ցեղասպանության զորերի նահատակների սրբադասման արարողություն, ինչպես նաև Մյուրոն օրներքի արարողություն, և դրանք անշուշտ հատուկ տեղ են ունենալու, ես նույնիսկ չեմ ուզում օգտագործել միջոցառում խոսքերս դեպքում իրադարձությունների շարքում։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի կենտրոնում Բոլշևիկ Անաստաս Միկոյանի արձանը տեղադրելու քաղաքային իշխանությունների որոշման դեմ արդեն հասցրել են հանդես գալ ոչ միայն տասնյակ գիտնականներ, այլև խորհրդային տարիներին բռնադատված և հալածված քաղաքացիներ։ Իշխանություններն այնինչ պնդում են, որ պետք է նկատել նաև, որ Միկոյանը շատ արժանիքներ է ունեցել։ Բայց պարզվում է հանրապետական կուսակցության ոչ բոլոր անդամներն են համարում, որ Միկոյանի արձանը Երևանին անհրաժեշտ է։ Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Խորհրդային ժամանակներում Հայաստանի անկախության համար պայքարած քաղ բանտարկյալները սուր քննադատության են ենթարկում Բոլշևիկ Անաստաս Միկոյանի բրոնզաձույլ արձանը Երևանի կենտրոնում տեղադրելու իշխանությունների որոշումը։ Իշխող հանրապետական կուսակցության խորհրդի անդամ Վազգեն Կարախանյանը, ով խորհրդային տարիներին անդամակցել է Հայաստանի անկախության վերականգնման համար պայքարող ազգային միացյալ կուսակցությանը և այդ պատճառով դատապարտվել է, այսօր Ազատության հետ զրույցում ասաց, թե Միկոյանը եղել է խորհրդային այն համակարգի մասը, որն իրականացրել է հայ ժողովրդի բազմաթիվ կարկառուն ներկայացուցիչների աքսորն ու գնդակահարությունը։
Բոլորը գիտեն դրա մասին, աքսոր, գնդակահարություն դրանից հետո, և ինքը եղել է կիզակետում, այդ ճարթի սվանիշ մեքենայի կիզակետում։ Ես կարծում եմ նրա արձանը չպետք է դրվի։ Ոչ միայն կարծում եմ, ճիշտ չի, ես կարծում եմ, որ աններելի վատ իրողություն է դա։ Հայ ժողովուրդը բազում արժանի զավակներ է տվել հենց իրը Հայաստանի անկախության և բարգավաճման համար։ Եվ եթե հենց անհրաժեշտություն կա, ուրեմն ես գտնում եմ, որ այդ մարդկանց արձանները պետք է առաջերտին կանգնեսեն Հայաստանը։
Այո, հետաքրքիր է, հանրապետական կուսակցությունում գաղափարախոսական հայրը, այսպես կարելի ասել, Գարեգին Նժդեհը, այ իշխանության, բայց Նժդեհի արձանը չի տեղադրվում եւ տեղադրվում է Բոլշևիկ Միկոյանի արձանը։
Իհարկե, աբսուրդ է, բայց նորից ուզում եմ կրկնեմ հանրարտարության, որ Նժդեհի արձանի տեղադրման հարցը օրակարգային է։
Տեղադրելով հայկական շահերի դավաճան Բոլշևիկ Անաստաս Միկոյանի արձանը, Հայաստանի ներկայիս իշխանությունները ասում են մեր հանրությանը, որ հայկական պետականությունն իրենց համար կարևոր չէ։ Ազատությանը փոխանցեց խորհրդային տարիներին հայլախոհության համար 10 տարվա ազատազրկման դատապարտված Ազատ Արշակյանը։
Մերոնք կոպիտ քսվում են առանց հասկանալու, որ հենց այդ նույն Ռուսական իմպերիայի ջատագովները, կողմնակիցները ժամանակակից լավ հիշում են Միկոյանի գործնեության հետևանքները գիտեն, նրանք դատապարտում են բոլշևիզմը, որտեղ բոլշևիզմը ռուսական իմպերիան կործանող ուժ էր։
Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը, ով 8 տարի անցկացրել է խորհրդային բանտերում և նույնպես ազգային միացյալ կուսակցության անդամ էր, համոզմունք հայտնեց, որ Միկոյանի արձանի տեղադրմամբ հանրապետական կուսակցությունը ցույց է տալիս, որ Հայաստանի անկախության հետ որևէ առնչություն չունի։
Դա նշանակում է, որ Հայաստանի անկախությունը և Հայաստան գաղափարը և միտքը իրենց համար խորթ է, որովհետև այդ ամեն ինչը խորթ էր Միկոյանին։ Միկոյանը ոչ միայն պայքարել է Հայաստանի առաջին հանրապետության դեմ, նա պայքարել է ընդհանրապես, որ Հայաստան չլինի։ Գրագրությունները հայտնի են։ Նա ընդհանրապես եղել է մի կուսակցության և մի կլանի անդամ, որը հակամարտկային է եղել իրեությամբ։ 20-րդ տարի ամենամեծ հանցագործությունները գործել են նրանք։ Եվ այդ ամենամեծ հանցագործությունները գործած կլանի կարկառուն ներկայացուցիչներից մեկի արձանը ցանկացած պատճառաբանությամբ տեղադրել Երևանում նշանակում է լինել նրա գաղափարակիցը, նրա կողմնակիցը, նշանակում է դեմ լինել Հայաստանին և մտքին Հայաստանի։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդրադառնանք ուկրաինական ճգնաժամին։ Մինչ աշխարհի պետությունները ողջունում են Ուկրաինայում կիրակի տեղի ունեցած նախագահական ընտրությունները, Ուկրաինայի հարավարևելյան շրջաններում շարունակվում են բռնությունները։ Երեք բախումներ են տեղի ունեցել Դոնեցկում, ռուս անջատականները խոստովանել են, որ տասնյակ մարտիկներ են կորցրել։ Մանրամասնում է Արմեն Քոլոյանը։
Ուկրաինայի հարավարևելյան շրջաններում մոտ 2 ամիս տևող հռչակատման ընթացքում փաստորեն առաջին անգամ բախումներ են եղել Բունդոնեցկում։ Այդ խոշոր քաղաքում ռազմական գործողություններին մասնակցել են մարտական օտանավեր եւ ուղաթիռներ։ Դոնեցկի ինքնահռչակ ժողովրդական հանրապետության ներկայացուցիչների փոխանցմամբ սպանվել է 30-ից 35 անջատական, կա նաեւ հաղորդագրություն, որի համաձայն զոհերի թիվը հասնում է 100-ի։ Իհարկե կան նաեւ բազմաթիվ վիրավորներ, կողմերի կորուստների վերաբերյալ պաշտոնապես հաստատված տվյալներ չեն հրապարակվել։ Անջատականները պնդում են, որ 2 ուկրաինական ուղաթիռ են վայր գցել։ Այսօր առավոտյան Դոնեցկի օտակայանի տարածքում հրադադար է հաստատվել։ Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարար Արսեն Ավակովը հաղորդել է, որ զինվորականները ամբողջությամբ հսկողության տակ են վերցրել օտակայանը։
Аэропорт полностью контролируется. Противник понёс серьёзные потери. У нас потерь нет.
Բախումները սկսվել էին այն բանից հետո, երբ 3 ռուս զինված անջատականները ներխուժել էին օտակայան և պահանջել, որ անվտանգությունը ապահովող ուկրաինացի զինվորականները հեռանան։ Դոնեցկի այսպես կոչված ժողովրդական հանրապետության ինքնահռչակ ղեկավար Դենիս Պուշիլինը 3 օգնության կոչով դիմել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին եւ ռուս ժողովրդին։
Связи с последними событиями, которые развиваются настолько быстро и настолько агрессивно,
շատ արագ եւ ագրեսիվ զարգացող վերջին իրադարձությունների կապակցությամբ մենք ստիպված ենք դիմել անձամբ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ Պուտինին եւ համայն ռուս ժողովրդին, ասել է Պուշիլինը։
Мы вынуждены обратиться лично к Владимиру Владимировичу Путину, президенту Российской Федерации, к всему русскому народу.
Իսկ արդեն այսօր նա որևէ թիվ չհայտնելով ասել է, թե ռուսական կողմը լուրջ կորուստներ ունի։
Большое количество погибших наших ребят, которые были готовы идти до конца, они пошли до конца.
Զոհվածների թիվը մեծ է, մեր տղերքը պատրաստ էին գնալ մինչև վերջ եւ այդպես էլ արեցին։ Մենք պարտավոր ենք շարունակել կռիվը եւ կհաղթենք, ասել է Պուշիլինը։
Мы обязаны продолжать, мы победим.
Նրա փոխանցմամբ ռուս ապստամբները պետք է փոխեն մարտավարությունը։
Исходя из вчерашних событий, мы произведём перестановку сил.
Հաշվի առնելով երեկվա իրադարձությունները, մենք կվերախմբավորենք մեր ուժերը եւ հավանաբար կանցնենք մեր տարածքը մաքրելու ավելի ակտիվ փուլի, ասել է անջատականների առաջնորդը։
Займём նաեւ более активную фазу по очистке нашей территории.
Այսօր Դոնեցկի բախումների մասին է խոսել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։
Если расчёт делается на то, что до ожидаемой инаугурации Петра Алексеевича Порошенко армия с использованием тяжёлых вооружений, национальные гвардии, правый сектор и им подобное подавят сопротивление на юго-востоке.
Եթե Կիևի հաշվարկն այն է, որ մինչև Պետրո Պորոշենկոյի երթմնակալությունը լավ զինված բանակը ազգային գվարդիայի աջ սեկտորի ու դրանց նմանների աջակցությամբ կջախջախի հարավարևելքի դիմադրությունը եւ հաղթանակած կմտնի Դոնբաս, ապա դժվար թե դա ստեղծի մասի Դոնեցկի շրջանում ջերմ ընդունելության արժանանալու պայմաններ, ասել է Լավրովը։
И можно будет уже как победителю въехать в Донбасс, то я думаю, что это едва ли создаст хорошие условия для гостеприимного приема в Донецкой области.
Ուկրաինայի առաջին փոխվարչապետ Վիտալի Յարեման հայտարարել է, որ մեջբերում եմ հակաաբեկչական գործողությունը կշարունակվի մինչև Ուկրաինայի տարածքում վերջին ահաբեկչին չեզոքացնելը։ Մեջբերման վերջը այսօր հատուկ ուղերձով հանդես է եկել նաև Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, ով Ուկրաինայից պահանջել է, մեջբերում եմ անհապաղ դադարեցնել պատժիչ գործողությունը երկրի արևելքում։
Երեք երեկոյան Երևանի Հալաբյան փողոցում հայտնաբերված արջի քոթոտն այժմ գազանանոցում է։ Թե ում արջն է շրջում քաղաքի հասարակական վայրում դեռ հայտնի չէ։ Կենդանաբանական այգու մասնակիցները հաղորդում են, որ արջը սթրես է ապրել եւ այժմ անտրամադիր է։ Նաիրա Բուլղադարյանն է գնացել փողոցում հայտնված արջուկի հետքերով։
Բնապահպանության նախարարությունը սպասում է ոստիկանության և արտակարգ իրավիճակների նախարարության պատասխանին, որպեսզի պաշտոնապես կարողանան պարզել, որտեղից և ինչպես է կարմիր գրքում գրանցված Անդրկովկասյան գորշ արջը օրը ցերեկով հայտնվել Երևանի կենտրոնում, Հալաբյան փողոցից քիչ հեռու գտնվող տարածքում։ Ի վերջո, ով է արջի տերը և արդյոք ունեցել է նրան պահելու թույլտվություն, այս հարցին ի պատասխան ոստիկանությունից փոխանցեցին, որ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը պետք է հետաքննություն անցկացնի, նախարարությունից էլ ուղարկեցին Ետ ոստիկանություն։ Մամուլում շրջանառվող լուրերի համաձայն արջ պատկանել է Սպիտակի 80-ականների քաղաքապետ Նորայր Մուրադյանին։ Նա Ռուսաստանում է, արջին հանձնել է իրեն պատկանող Սպիտակ կենտրոնում պահակություն անող ծանոթին Հրաչ Ավետիսյանին։ Մեծ է զրույցում, սակայն Հրաչ Ավետիսյանը պնդեց, թե արջին գտել է 1 ամիս առաջ Սպիտակի Մայրուղուն հարակից տարածքից ու 3 չի էլ իմացել, որ գազանը հեռացել է իրենից։
Ես եմ իրան վերել մի ամիս առաջ մոտավորապես։ Բերել եմ, բրնել եմ, բելի այսինքն, չէ, անտարի չէ, փողոցից, պավարոտների վրա է, շատ նված, համերը սատկած միջակում, ես մի կեր բերել եմ, պարել եմ, ոչ մի կիչ ոտեր արդին կամ, ծանտը թանում է խաղացնում է, ուղակ էր կատակարեցետս պրտեց, ոտուս
Բարեկան տանելու չասացիք
որ։
Հիշեցնեմ, որ երեք հայտնի դարձավ, որ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը հազանգի հետքով Հալաբյանի վրա արջի հայտնաբերել ու տեղափոխել է Երևանի կենդանաբանական այգի։ 1.5 տարեկան արջն այժմ ապահով ձեռքերում է, բայց սթրեսի մեջ է, ասում է այգու տնօրեն Ռուբեն Խաչատրյանը, ում խոսքով գազանը վատ խնամված տեսք ունի։ Խաչատրյանը պնդում է, թե կենդանական աշխարհի մասին օրենքը չի գործում, արդյունքում կարմիր գրքում գրանցված վայրի կենդանիները զվարճության առարկային դառնում ռեստորաններում, գազալցակայաններում, մասնավոր այլ կառույցներում։
Բայց բացա օրենքի իրավունքը եւ հետեւականությունը, որպեսզի այն մարդիկ, ովքեր նման սխալ են դրել, պատժվեն, եթե պատժվեն եւ դա հասարակության մեջ հասանելի լինի այդ պատժելությունը, կարծում շատ մարդիկ կխուսափեն եւ զերծ կմնան նման արանքից։ Դա սա զենքի պես մի բան է, այսինքն ապօրինի զենք պայես, թե ապօրինի գիշատիչ կենթանի, ես կարծում եմ, որ պետք է նույն ձևաչափի մեջ դիտարկել։
Կենթանական աշխարհի մասին օրենքի վերջին փոփոխություններով վայրի կենթանիների, այդ թվում եւ կարմիր գրքում գրանցվածներին կարելի է հանձնել անհատների, եթե նրանց պահման վայրերը համապատասխանեն որոշակի կանոնների։ Բնապահպանական ճակատի խորհրդի անդամ Լևոն Գալստյանը օրենքի այս կետը համարում է անընդունելի, նշում է, որ սա առաջին դեպքը չէ, քանի որ բնապահպանության նախարարությունը չի կարող պայքարել օլիգարխների ու այն անձանց դեմ, ովքեր ապօրինի կերպով վայրի կենթանիներ են պահում։
Իսկ այն մեծ շնաձկերը, որոնք որ պետք ասած հոշոտում են մեր բնությունը եւ նրա տարբեր մասերը, իրենք օրենքից դուրս են իրականում մեծ փաստը։ Պահում են այն մարդիկ, ով որոշակի պաշտոնական կամ օլիգարխիկ դիրք ունեն Հայաստանի Հանրապետությունում։
Նայարա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դուրս մեր գրպանից վարորդների քաղաքացիական նախաձեռնությունը կիրակի օրը բողոքի ակցիա է իրականացնել մայրաքաղաքում, պահանջելով վերացնել կարմիր գծերը, տուգանքները հնգապատիկ նվազեցնել եւ այլն։ Շաբաթ օրը որոշ վարորդներ նախ հանդիպել էին ոստիկանության ներկայացուցիչներին, ապա հայտնել էին Ազատություն ռադիոկայանին, որ կիրակի օրվա երթը չի կայանալու, այնինչ երթը կայացավ, իսկ երթի կազմակերպիչներն արդեն այսօր նշում են, որ Ազատությանը նման տեղեկություն տված վարորդներն իրավունք չունեին հանդես գալ նախաձեռնության անունից։ Այսպիսով վարորդների երկու տարբեր խմբեր բարձրաձայնում են իրենց խնդիրների մասին, բայց միմյանցից տարբեր պահանջներ ներկայացնելով։ Էլեն Չիլինգարյանն է մանրամասնում։
Դուրս մեր գրպանից նախաձեռնության անդամ Վարդան Հակոբյանը այսօր ազատության հետ զրույցում պնդեց, որ շաբաթ օրը ոստիկանության պաշտոնյաների հետ իրենց նախաձեռնությունը հանդիպում չի ունեցել։ Հակոբյանի փոխանցմամբ նախաձեռնությունում որոշումներն ընդունվում են կոլեգիալ, եւ որոշ վարորդներ նախաձեռնության անունից հայտարարություն անելու իրավունք չունեին։ Հիշեցնենք, շաբաթ օրը ոստիկանության հետ հանդիպումից հետո ավտովարորդների պաշտպանության լիգա կազմակերպության անդամ տաքսո վարորդները մեզ հետ զրույցում նշել էին, որ հաջորդ օրը նախատեսված բողոքի ավտոերթը չեն անցկացնելու, քանի որ դրա կարիքը չեն տեսնում, ավտոերթը մինչդեռ կայացել էր։
Ես չգիտեմ այդտեղ ինչ տաքսիստներ են հավաքված եղել, ով այն խոստվել իրանց, բայց նախաձեռնող խմբի հետ ոչ մի համաձայնություն, ոչ մի հայտարարություն չի եղել։ Ես չգիտեմ ինչ տաքսիստներ են գնացել, հիմա որ դուք սա փողոց, ամեն մեկը կարող ասի, ես տաքսիստ եմ, արեք ինչ
չի։ 60 հոգով հավաքվել։
Այդ նույն 60 հոգին հավաքվել էին երթից առաջ, բոլոր հավաքված մեքենաներին ասում են գնացեք, երթը չի լինելու։ Այդ այտենց վարսկան 60 հոգի են։ Մենք այդ վարսկաններին տեսել ենք ծածկած շուկայի մոտ, տեսել ենք տարբեր ակցիաներին։
Ավտովարորդների պաշտպանության լիգա կազմակերպության նախագահ Տիգրան Հովանիսյանը ոստիկանության հետ հանդիպումից 3 օր առաջ մասնակցում էր դուրս մեր գրպանից նախաձեռնության ասուլիսին որպես այդ նախաձեռնության անդամ, այսօր մեզ հետ զրույցում ասաց, որ մյուս անդամների հետ իրան համաձայնությունը պայմանավորված էր իր ոստիկանության հետ բանակցելու հանգամանքով։
Դուրս մեր գրպանից նախաձեռնությունը դա քաղաքացիների միավորում է, դա իմ հայ քաղաքացիներն են, պարզապես այստեղ մի քիչ ես գնացի բանակցությունների, այստեղ մեր տարանջանը ոչ համաձայնություն եղավ, որ ես գնացի բանակցությունների ու շատ կներեք, այս պաստառները սա ես եմ բաժանել քաղաքով, մեկ հետո էլ ասել եմ տղեկ ջան, մի օր առաջ մեզ կանչում են բանակցությունների, այսինքն 60 տաքսու վարորդ հանցավոր ղեկավարների հետ խոսել են, դա աբսուրդ է էլի։
Հովանիսյանն ասում է, որ ոստիկանության հետ բանակցող խումբը մի շարք հարցերում եկել է համաձայնության, այդ թվում եւ կարմիր գծանշումների տարածքում տաքսիների անվճար կայանելու հարցում։
Երկրորդ շարքի ուղևոր վերցնել եւ իջեցնելը 1 րոպե ժամանակ է տրվելու բոլոր տաքսի վարորդներին։ Գիշերվա 12-ից մինչեւ 6-ը նրանք ընդհանրապես կարող են նաեւ կանգ առում կայանել մեջը, որտեղ ավտոբուսները երթուղային տաքսիներն են կայանում։ Դա էլ ուրեմն առաջարկներից մեկն է, եւ ամենակարևորը բոլոր կանգ առներում դիմացից կանգ առի եւ հետևից կայանատեղեր են հատկացվելու դեղին գծանշով մեջը տաքսի է գրվելու։ Այսինքն բոլոր կանգառների Հայաստան Երևան քաղաքի, ասենք դիմացից 3-ից 5 մեքենայի կայանատեղ, տաքսու հետևից միգուցե 2-ից 3։
Դուրս մեր գրպանից նախաձեռնության անդամ Վարդան Հակոբյանը մինչդեռ շարունակում է պնդել, որ իրենց պահանջները մնում են նույնը, եւ շաբաթուրը կրկին ավտոերթ են անցկացնելու, կարմիր գծերը վերացնելու, տեսախցիկների եւ արագաչափերի տուգանքները 5 անգամ կրճատելու, մինչ այժմ գրանցված տուգանքների վրա եկած դույժերի նկատմամբ համաներում հայտարարելու եւ բոլոր տեսակի տուգանքները մինչեւ նոր կարգու կանոնի հաստատվելը դադարեցնելու պահանջներով։
Այս նախաձեռնությունը առ այսօր ոչ մեկ այդ ոչ մի բանակցություն չի ունեցել, ոչ մի համաձայնություն չի ունեցել, նախաձեռնության 4 պահանջները դեռ ուժի մեջ են, եթե մեկը թույլ կտա գնա որոշակի բանակցությունների, հետո հայտարարի, որ ինքը նախաձեռնության անդամ, ինքը նախաձեռնության անդամ չի կարող լինել։ Ես նախաձեռնության անդամ եմ, եւ իմ նման 20 հոգի, մեկ տեղյակ չենք ինքը ինչա պայմանավորվել ոստիկանապետի հետ։
Էլեն Չիլինգարան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ մշակութային անդրադարձ։ Ֆրանսիայից ժամանած երիտասարդ տաղանդավոր դաշնակահար Ռենի Ժենիեն Երևանում կատարելու է մեկ այլ տաղանդաշատ երիտասարդի հայ ազգի Միշել Պետրոսյանի ստեղծագործությունը, համերգի մասին կպատմի Գայանե Դանիելյանը։
Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանատան աջակցությամբ մայիսի 30-ին հայ երաժշտասեր հանրությանը կներկայանա մի ուշագրավ համերգով, որի մենակատարն է ֆրանսիացի երիտասարդ դաշնակահար Ռեմի Ժենիեն։ Նա անցյալ տարի երաժշտական միջազգային ամենահեղինակավոր մրցույթներից մեկի՝ Բելգիայի Եղիսաբեթ Թակու անվան մրցույթին արժանացել է 2-րդ մրցանակին 20 տարեկան հասակում։ Ու ահա այս երիտասարդ տաղանդավոր երաժիշտը Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ համերգի ընթացքում կկատարի ոչ միայն համաշխարհային դասական երաժշտական հետ գործեր Մոցարտի դաշնամուրի թիվ 20 կոնցերտը եւ Բեթովենի համար 1 սիմֆոնիան, այլ նաեւ իր երիտասարդ գործընկերոջ ֆրանսահայ կոմպոզիտոր Բելգիայի Թակու անվան մրցույթին 2012-ին գլխավոր մրցանակի արժանացած դաշնամուրի եւ նվագախմբի համար գրված բավական բարձ ստեղծագործությունը, որը կոչվում է AI ջրահետքերով։ Միշել Պետրոսյանը ծնվել է Երևանում, սովորել Մոսկվայում եւ Պետերբուրգում, իսկ 17 տարեկանից ապրում եւ ստեղծագործում է Փարիզում։ Ավարտել է Փարիզի կոնսերվատորիաներից մեկը, բացի այդ ուսումնասիրում է նաեւ անտիկ լեզուներ, գրականություն, փիլիսոփայություն եւ մշակույթ։ Ու ինչպես այսօր շեշտում էր Ֆրանսիայի դեսպանատանը այս համերգի առիթով կազմակերպված ասուլիսին,
վերնագիրն է In the Wake of AI, կարելի է թարգմանել AI-ի ջրահետքերով։ AI-ն լինելով շումերական, բաբիլոնյան աստվածությունը, բարձ ջրերի եւ արվեստների հովանավոր։
Ասուլիսի ավարտին լրագրողների խնդրանքով ֆրանսիացի դաշնակահարը մի կտոր նվագեց այս ստեղծագործությունից։ Բելգիայում փաստորեն այս ստեղծագործությունը բավական բարձր գնահատականի արժանացել եւ այսօր կոմպոզիտորը Միշել Պետրոսյանը շեշտում էր, որ սպասում է, թե ինչ ընդունելության կարժանանա այն այստեղ, Հայաստանում, անհամբերությամբ եմ սպասում, ասում էր նա, մայիսի 30-ի համերգին, իսկ դաշնակահար Ռեմի Ժենիեն, որն առաջին անգամ է Երևանում եւ հայ կոմպոզիտորներից բացի Միշել Պետրոսյանից լսել է միայն Արամ Խաչատրյանի անունը, ասում էր, որ իր կարծիքով նվագախմբերի նվագացանկերում բացի դասական երաժշտության գլուխգործոցներից պիտի նաեւ ժամանակակից գործեր հնչեն։ Գանե Դանիլյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Եվ վերջում ծանոթանանք օրվա մամուլի ուշագրավ հրապարակումներին, ներկայացնում է Տիգրան Դանիելյանը։
Ժամանակը գրում է։ Ուկրաինայի նախագահական ընտրություններն ինքնին մարտահրավերի են վերածվել Երևանի համար։ Պորոշենկոյի ընտրության կապակցությամբ պաշտոնական Երևանը գոնե երեկվադրությամբ ձեռնպահ էր մնացել գնահատականներից, ինչն ուղղակիորեն նշանակում է, որ Երևանը սպասում է Մոսկվայի արձագանքների ամբողջացմանը կամ ցուցումներին։ Ի վերջո ռուսները հարգում են ընտրության արդյունքները, սակայն վերջին խոսքը դեռևս չի հնչել, և Երևանը կամ իրավունք չունի ռուսներից առաջ հնչեցնել իր խոսքը, կամ պարզապես սպասում է, թե Մոսկվան ի վերջո ինչ կասի, որպեսզի պարզի իր ասելիքի հնարավորությունների սահմանը։ Այսինքն, այս հարցով իսկ ըստ էության Երևանը հայտնվում է խեղճ ու կրակ և տկար վիճակում, այն դեպքում, երբ սա երևի թե լավառիթ պետք է լիներ աշխարհի առաջ հայտնի 11 պետությունների տխուր ընկերակցությունից գոնե մի փոքր դուրս երևալու և Ուկրաինայի հետ այդ առիթով լարված հարաբերություններում փոքրինչ ջերմացում մտցնելու համար, եթե Երևանը համարձակվեր միջազգային հանրությանը համահունչ շնորհավորել Պորոշենկոյին ընտրության կապակցությամբ, գրում է ժամանակ օրաթերթը։ 4-րդ իշխանության տպավորությամբ ՀՀԿ վերջին համագումարում Սերժ Սարգսյանի ելույթը խորհրդային տարիների կուսակցական ելույթի էր նմանվում, թերթը գրում է։ Իր ելույթում Սերժ Սարգսյանն անընդհատ այն միտքներ առաջ տանում, որ երկրում պետական կառավարման մարմիններին զուգահեռ պիտի նաև կուսակցական բջիջներ գործեն։ Պարզասած, պիտի կառավարման զուգահեռ համակարգ ստեղծվի, ճիշտ այնպես, ինչպես խորհրդային միությունում էր։ Կոմունիստական կուսակցությունը, եթե հիշում եք, զուտ իրավաբանորեն կառավարման որևէ լծակ չուներ, բայց երկիրը ռայկոմներն էին կառավարում։ Եթե մեկնում եկնել ինչ-որ բանից դժգոհ էր լինում, դիմում էր պարտկոմին, նամակ էր գրում ցեկա, Կրեմլ կամ նույնիսկ Լենինի դամբարանին։ Սերժ Սարգսյանը ճիշտ նույն մոդելն առաջարկեց։ Տավուշի մարզի Գորշ գյուղի բնակիչ Արծրուն Հովսեփյանը ոչ թե պետք է մտածի ում և ինչպես դիմի, որ սողանքից տուժած բնակարանի հարցը լուծում ստանա, այլ պետք է փնտրի իր շրջապատի հանրապետականին, վստահ լինելով, որ նրա օգնությամբ իր մեծ ու փոքր խնդիրները կմտնեն մշակվող և իրականացվող քաղաքականության օրակարգ։ Հասկացաք, հարց է տալիս 4-րդն ու եզրակացնում, այսինքն պետական կառավարման համակարգ այլևս չկա, պետք է կուսակցական խողովակներով բողոքը տեղ հասցնել մինչև ամենավերևները, որպեսզի այնտեղ մեկնումեկը մի թղթի վրա մեծահոգաբար գրի, ում որ հարկն է տալ մուժիկին մի զույգ կոշիկ։ Նույն համագումարին անդրադառնալով հայոց աշխարհն արձանագրում է, քանի որ համապետական ընտրությունների ալիքն այլևս անցյալում է, առաջիկա 3 տարիներին փոթորկուն ընտրական իրադարձություններ չեն սպասվում, համագումարի օրակարգում զուտ ներկուսակցական հարցեր էին, ՀՀԿ առաջնորդի հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի հաշվետուզեկույց, վերստուգիչ հանձնաժողովի հաշվետվություն, կուսակցության ղեկավար մարմինների ընտրություններ, թերևս սրանով էր նաև պայմանավորված, որ լրատվամիջոցների հետաքրության թիրախում ոչ այնքան դահլիճում, որքան դահլիճից դուրս ընթացող զարգացումներն էին, ով երբ եկավ մարզահամերգային համալիր, պատասխանեց, թե չպատասխանեց լրագրողների հարցերին, ինչ ասաց նախորդ շաբաթ խորհրդարանի հավանությանն արժանացած կարողության ծրագրի մասին և այլն։ Հայկական ժամանակը հիշեցնում է, Դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությունը 19 միլիարդ դրամը վաճուրդի է հանել Երևանի մարզահամերգային համալիրը։ Համալիրի սեփականատեր Մուրադյանների ընտանիքը 42 միլիոն դոլարի ներդրում է իրականացրել համալիրում, այն համապատասխանեցնելով ժամանակակից չափանիշների, եւ ահականգնած է այդ ներդրումը կորցնելու վտանգի առաջ։ Մարզահամերգային համալիրի սեփականատեր Մուրադյան եղբայրներից հարությունը հայկական ժամանակի թղթակցի հետ զրույցում ասել է, թե միակական կալիքը, որ ունի կառավարությունից, պետությունից վերցրած վարկը վերադարձնելու համար ժամանակ ստանալն է։ Ինչ է կատարվում համալիրի հետ։ Հայկական ժամանակի այս հարցին վերջինս պատասխանում է. «Օրը կգա եւ ամեն ինչ իր տեղը կգտնի։ Մենք հրաժարվել ենք մամուլի միջոցով պայքարից»։ Միայն ասեմ, որ համալիրի սեփականության նկատմամբ այս արհեստածին աժիոտաժի դեմ պայքարը շարունակելու իրավական ճանապարհը սպառված չէ։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտնեջում։
Այս շոմի թողարկումն ավարտվեց, ստուդիայում աշխատեց Նանե Սահակյանը։ Հիշեցնեմ, որ 3w.azatutyun.am կայքում վարկյան ներանց եթերում կլինի Ազատություն, Ազատության լրատվական կենտրոնի թողարկումը, որի հյուրերը կլինեն հետքթերթի խմբագիր Էդիկ Բաղդասարյանը և իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը։ Հիշեցնեմ,